Çekte saat 7 Azatlık Radyos'tan söylüyoruz. Kutmandu gününüz menen. Bugün günkü işembi 4. yun tankı Azatlık'tan programımızda başlayıbız. Hükmette memleketlik birlik organlarında kıskartu meselesi kayradan götürüle başladı.
Kıskartış gerektir. Bırak kıskartu al, jalkı dönünün laytu kalır. Devletinde kayrayla kiyin bayağı funksiyonaldık analizlere karışa, atkargan cümüşüne karışa, bir içki bir resurslarda taaptır öyle, kayrayla o sol sağına gelip kalırsa.
Koşma Ştatlar'da prezidentlik saylonun retorikası güç alıda. Eki partiden bu yıl güzdögü çoğun saylodu at salışarı gütülügün Clinton ve Trump birbirin sındap ayıptap jatışat.
Donald Trump's ideas aren't just different.
Donald Trump'ın ideyaları cünele ar türkün emez. Eç kanday rahatlılığı jok, korkunuştuğu nerseler.
I watched Hillary today, it was pathetic.
Men bugün Hillary'ni bayqap oltırdım. Al köp nerseni kalp aytı.
She lies so much.
Tank azatlıktan kaldı dağı 60 minütte bugün uşul jana başka mazmun dağı radyo bayandardı sunuş kılavı sağıtar biz jana düğünü tele beri üstün radyo üçün çıkarılışın dağı tuğalasız. Tank azatlıktı bugün oboğa men ulan alım kuluğulu dayardadım. Hazıra degende akırkı kavarlar alar menen Ali Toktakunov tanıştırat.
Бишкектин райондор аралык сотунда кум төргени боюнча дагы бир иш каралып жатат. Сотко эми айлана чөлөнү коргоо жана Токой чарба агенттиги кум төр кенди казууда экологиялык талаптарды бузуп, айлана чөлөнү булгаган деп доо арыз менен кайрылган. Келтирилген экологиялык зыян үчүн аталган агенттик 15 миллиард 700 миллион сом өндүрүп берүүнү талап кылууда. Буга чейин болсо экологиялык доо менен экотех инспекция кайрылып, Бишкектин райондор аралык соту кум төрдү 7 миллиард сом төлөп берүүгө милдеттендирген. Кумтөр алтын кен ишканасы айтылган доону четке кагып, эл аралык арбитраждык сотко кайрылаарын билдирип келет. Республикалык аскер сотунун 2010 жылдагы апрель окуясы боюнча өкүмү чыкты. Ага ылайык мурдагы президент Курманбек Бакиев жана анын иниси мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиев өмүр бою эркинен ажыратылган өкүм күчүндө калтырылды. Ал эми экс-президенттин уулу УКМК төрагасынын мурдагы кеңешчиси Марат Бакиев сыртынан 27 жылга кесилди. Соттун буга чейинки инстанциясында атайын кызматтын мурдагы төрагасы Мурат Суталинов 20 жылга, мамлекеттик күзөт кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Нурлан Темирбаев 22 жылга, дагы бир экс-орун басар Данияр Дунганов 25 жылга кесилди. Соттун мурдагы баш прокурор Нурлан Турсункулов жана президенттин мурдагы кеңешчиси Элмурза Сатыбалдиевди 10 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүмү өзгөртүүсүз калтырылды. Буга чейин эркиндикте жүргөн Суталинов менен Дунганов сот залында камакка алынышты. Бишкекте Ак үйдүн алдында 2010 жылкы элдик толкундоонун натыйжасында 77 адам окко учуп, 300'дөн ашууну жаракат алышкан. Армян окуясын геноцид деп тааныган үчүн Түркия Германия парламентине чараларды көрөөрүн билдирүүдө. Бирок түрк өкмөт башчысы Бинали Йылдырым ал чараларды тактаган жок. Тек гана
Алмания парламентосунда кабул эдилген.
Германия парламентинде кызыктар армян тараптын таасири астында ал чечим кабыл алынды. 1915 жылкы окуяларга тиешелүү резолюция биздин досубуз жана өнөктөшүбүз Германия парламентинин тарыхый катасы.
Парламентосунун тарихи бир хатасыдыр.
Деди Йылдырым, резолюция кабыл алынаары менен Түркия Бердиндеги элчисин кеңешүү үчүн деп чакыртып алган. Тарыхчылар Биринчи дүйнөлүк согушта Осмон түрктөрү 1,5 миллион армянды кырынга учуратканын муну 20-чы кылымдагы биринчи геноцид деп айтып келишет. Ал эми Түркия баарын четке кагып, кырылды делгендердин саны көбүртүлүп жабыртылып жатканын, курмандыктар жарандык согушта наабыт кеткенин белгилейт. Өзбекстанда 23-24 июнда өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин турлай, Ташкент шаарында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Кечки 9:00 кийин паспорту жана Өзбек башкаласында каттоосу жок жарандарга тартип сакчылары сумдан которгондо 60 доллардай айыппул салышууда. Ташкенттик студент Азаттыктын Өзбек кызматына бир айдан бери шаардыктар паспортсуз эркин жүрө албай калышканын билдирди. Ташкентте убактылуу жашаган Өзбекстандын башка облустарынын тургундарынын айтымында паспорту же каттоосу жок жарандарды 15 суткага камап же шаардан чыгып кетүүгө да мажбурлап жатышат. Өзбекстанда дээрлик бир жылдан бери саммитке даярдык көрүлүүдө. Ташкент, Бухара, Самарканд жана Ургенч жогорку окуу жайларында сабактар 20 күнгө кыскартылып, 10 июнга чейин эс алуу жарыяланды. Дүйнөлүк коомчулук Палестина-Израиль ортосундагы сүйлөшүүлөрдү жандантуусу керек. Бул тууралуу Евробиримдиктин тышкы иштер жана коопсуздук саясаты боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини 3 июнда Париждеги конференцияда билдирди. Айылдарды кеңейтип, үйлөрдү сүрдүрүү саясаты, зордук зомбулук жана шыкакчылык Ослодо кабыл алынган келишимдин келечегин жокко чыгарышы мүмкүн, деди Могерини. 30 чакты өлкөнүн министрлери жана уюмдар катышкан жыйынга Араб, Европа өлкөлөрү жана Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин мүчөлөрү келишкен. Израиль менен Палестинанын өкүлдөрү келген жок. 2 жылдык чатактан улам чыгыш Украинадагы кырдаал дале тынч элек, адам укуктары мурдагыдай эле басмырланууда. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин баяндамасында айтылат. Аз мурда Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын жардамчысы Иван Симонович Украинага келип кеткен болчу. Каршылашуу тилкесинде оор курал жарактардын көбөйүшү жана мартта башталган Донецк облусундагы аскердик аракеттер кризис али аяктабай турганын жана эл аралык коомчулуктун көз кырынан чыкпашы керектигин көрсөттү, дейт Симонович. Баяндамада куралчан топтордун көзөмөлүндөгү аймакта жашаган 3 миллионго чукул адамдын оор турмушуна негизги көңүл бөлүнгөн. Ошондой эле 2014 жылдын апрелинде башталган куралдуу жаңжалдан 9300 ашуун адам өлгөнү, 21,5 000 адам жаракат алганы белгиленет. Иран руханий көсөмү Аятолла Али Хаменеи Тегеран башкы душманыбыз деп аймактык маселелерде АКШ жана Улуу Британия менен кызматташпасын билдирди. 3 июнда мамлекеттик телеканалда сүйлөгөн сөзүндө Хаменеи 2015 жылы Ирандын ядролук программасын токтотуу боюнча дүйнөлүк державалар менен жетишилген макулдашууда Вашингтон жигердүүлүк көрсөтпөй жатат деп айыптады. Алар өз милдеттемелеринен качыш үчүн адам укуктары, терроризм дегендерге жамынууда, дейт Хаменеи. Январь айындагы өзөктүк программа боюнча мунасага ылайык, Ирандан экономикалык санкциялар алынган, андан кийин өлкөнүн батыш менен соода алакасы кайра калыбына келтирилген. Ага карабастан АКШ Иранды терроризм жана адам укуктарын бузууга айыптап, айрым санкцияларын алган жок. Буга ылайык АКШ банктары Иран менен кызматташа албайт.
Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу дагы учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда бүгүн күндүз аба температурасы чөйрөндө 24-29, Таласта дагы 24-29, Ош менен Жалал Абадта 27-32, Баткенде 26-31, Ысык Көлдө 18-23, Нарында 20-25, ал эми Борбордо 26-28 градуска чейин ысык болоору күтүлүүдө. Өкмөттө мамлекеттик бийлик органдарындагы штаттык бирдиктер менен структуралык бөлүмдөрдү кыскартуу маселеси кайрадан көтөрүлө баштады. Буга байланыштуу өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен аткаруу бийлигин оптималдаштырууну карай турган жумуш топ түзүлүп ишке киришти. Мындан 4 жыл мурундагы өкмөт мамлекеттик башкарууга кетчү чыгымдарды кыскартууну чечкен эле, бирок ал иш чара толук ишке ашкан эмес. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өкмөткө караштуу министрликтер, мамлекеттик мекемелер менен башкаруу органдарынын штаттык бирдиктерин жана түзүмүн кайрадан карап чыгуу боюнча буйрукка кол койду. Ага ылайык ашыкча жана бирин бири кайталаган штаттык бирдиктер менен бөлүмдөр кыскартууга дуушар болот. Буга чейин айрым агенттиктер өкмөттүн учурдагы түзүмү кыскартылат деген маалымат таратышкан эле. Ага ылайык айрым министрликтер жоюлуп, кээ бир агенттиктер менен мамлекеттик кызматтар кошулуп кетиши мүмкүн экени айтылган. Бирок жумушчу топтун мүчөсү, өкмөт аппаратынын мамлекеттик башкаруу жана кадрдык кызмат боюнча бөлүм башчысы Кубанычбек Шадыбеков аталган маалыматка төмөндөгүдөй оңдоо киргизди.
Ошо ар бир орган боюнча штаттык санын карап чыгабыз. Кээ бир баягы журналисттер кичине туура эмес маалымат берип коюшуптур, баягы министерстволорду санын кыскартабыз депчи. Бул деген жумушчу топтун компетенциясына кирбейт министерстволордун санын кыскартыш. Бул деген штаттык.
Мындан 4 жыл илгери, тагыраагы 2012 жылы өкмөт менен парламент мамлекеттик бийликти оптималдаштыруу жана башкарууга кеткен чыгымдарды кыскартуу чечимин кабыл алган. Ага ылайык мамлекеттик башкаруу органдарындагы артык баш штаттык бирдиктер кыскартылып, бирин бири кайталаган кызматтар жоюлат деп айтылган болчу. Бирок талдоочулардын баамында мамлекеттик башкарууда азгантай гана кыскартуулар болуп, кээ бир түзүмдөр аталыштарын өзгөртүү менен ишин уланта берген. Натыйжада башкарууга кеткен чыгымдар кескин кыскарган эмес. Кээ бир мамлекеттик мекемелер болсо, өзүнүн ички укуктук ченемдери аркылуу штаттык бирдиктерди тескерисинче көбөйтүп алса, айрымдарында ваканттык орундар бош турган учурлар кездешет. Жумушчу топтун мүчөсү Кубанычбек Шадыбеков мына ошол жагдайлар терең иликтенип чыгарын белгиледи.
Себеп дегенде өкмөт бекиткен токтомдор бар да, нормативдер бар. Мисалы, отдел деген канча сандан курам болуш керек, управление канча болуш керек, структурный подразделениялар бир-бирине мындай дублированиясы барбы, жокпу? Ар бир министерствода ички иши кандай, ошону карайбыз да. Если вдруг раздутый болсо, ошону бир эмне сунуш катары киргизебиз да. Бул деген раздутый болуп атат. Муну деген кыскартыш керек деп. Вакансиялар кандай болуп атат? Өкмөт бекиткен норматив бар, баягы жетекчилер менен исполнительдер. Ошолордун баягындай соотношениясы кандай болуш керек? Ошого туура келбейби, жетекчилер өтө көбөйүп кеткенби? Ошону карап чыгабыз да.
Антке менен айрым оппозиция өкүлдөрү өкмөт көтөргөн демилгени колдогону менен анын чынында эле ишке ашып кетет эрне ишенишпейт. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков азыркы учурда бул багытта чыныгы чоң өзгөртүүлөрдү ишке ашыруу бир топ эле татаал экенин мындайча айтып берди.
Эч кандай кыскартуу болбойт. Андан корккон министрлер барага баш ийген. Президент койгон министрлер алыкпайт. Кыскартуусу дагы алар кыскартырга болсун. Баягы эле мурдагы кыскартуу болбой эле сөзүндө калып калат. Азыр дагы ошондой болот. Авторитардык бийлик дайыма билимдүү өз алдынча иш алып бара турган кызматчыларды кызматтан кетирет дагы, негизинен кошомаччыларды алып калат. Азыр дагы ошол эле кадам болот дагы, өздөрүнө жакпаган адамдардын кыскартып атабыз деген чуркоо менен кызматтан кетирет, өздөрүнө жакпай аткан адамдар жетектеп аткан мекемелерди кыскартууга түшүп атат деп жоюу жолу менен кетирет дагы, өздөрүнө жакпаган мекемелерден жана адамдардан гана кутулат дагы, жалпысынан мурдагы өйдөн кала берет.
Буга чейин 2011 жылдын аягында мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун арттыруу деген демилгенин арты менен Кыргызстанда бийлик органдарындагы штаттык бирдиктерди 30% чейин кыскартуу жагы каралган эле. Мунун жыйынтыгында мамлекеттик башкарууга кете турган чыгымдарды 50% чейин кыскартууга мүмкүн болору айтылганы менен адистердин баамында иш жүзүндө андай болгон эмес. Учурда мамлекеттик башкарууга кеткен бюджеттин жалпы чыгымы 35% чейин экени буга чейин жарыяланган эле. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан алдыдагы баяндамабызда сөз болгон теманы эми маек менен улантабыз. Мамлекеттик органдардын санын кыскартып, оптималаштыруудан мурун мамлекеттик кызматкерлерге шартты жакшыртуу керек. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты Руслан Казакбаев Азаттык менен маегинде билдирди. Анын айтымында эгер мамлекеттик кызматкерлердин айлык акысы көбөйтүлүп, жакшы шарт түзүлбөсө, алардын санын кыскартып же көбөйтүүдөн майнап чыкпайт. Депутат менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Урсан мырза, мына жакында эле премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун тапшырмасы менен мамлекеттик органдарды оптималдаштыруу боюнча атайын жумушчу топ түзүлүп иштеп баштады. Андагы негизги максат ушул бири бирин кайталаган органдарды, адамдарды кыскартуу болуп саналат. Анан буга чейин дагы бир нече жолу ушундай аракеттер болду эле. Оптималдаштыруу аракеттеринен бул жолу майнап чыгат деп ишенесизби?
Эми ар бир жакшы тилек жарым ырыс деп коет кыргызда. Жакшы тилек кылып атышкан экен, ишенем же ишенбейм деп айта албайм, аны убакыт көрсөтөт. Бирок үмүт бар элем, эгер ошол ишке ашып кетсе жакшы болот го деп. Себеби дегенде Кыргызстанда эми баардык тармактарда чечкиндүү реформалар керек. Ошонун бирөө бул мамлекеттик кызматтын реформалоо, мамлекеттик баягы аткаруу органын реформалоо да. Эң биринчи бул аткаруу орган реформалоодо канча жылдан бери көптөгөн сунуштар же көптөгөн аракеттер кылып келинген. Бул биринчи функционалдык анализди кылып, ар бир бизге канча, биздин калкыбызга жараша, коюлган максатка жараша, коюлган экономикалык программага жараша, улуттун өнүгүү стратегиясы бар, башка программалар бар. Ошолордун баардыгын ишке ашыруу үчүн кандай кадрлар керек жана канча кадр керек. Анан эмне максатка ар бир министрлик же болбосо ар бир башкаруу органы, ошол жердеги бир башкармалык болсун, отдел болсун, эмненин жыйынтыгында эмне жетиш керек, элге, мамлекетке эмне пайда алып келиш керек. Ошондой бир функционалдык анализден башташ керек да, ошол максатка жараша анан ошонун саны аныкталыш керек. Ар бир аткаруу органынын, министрликтин болобу, ал агентство болобу, саны аткарылыш керек да. Анан ошого карата, баягы санына карата, баягы санын эсептеп чыккандан кийин, максатын эсептеп чыккандан кийин биз бюджетибизге карайлы, чөнтөгүбүзгө карата аракет кылалы бюджетибизге.
Бирок ошол эле учурда ушул мамлекеттик кызматтагылардын санын кыскартуудан мурун аларга жакшылап шарт түзүп, айлык акысын көтөрмөйүнчө канча реформа жүргүзгөнүнө карабастан аларда майнап чыгары күмөн деп келишет. Сиз буга кошуласызбы?
Мен бир гана нерсени айта алам. Ооба, бизде канча мамлекеттик кызматкерлер иштеп атат. Мамлекеттик кызматкерлер. Ошо мамлекеттик кызматкерлердин бир жалпы алганда биздин убагында мындай иштеп жүргөн убакта да карап көрсөк, бул айырмасы жок, бир 15 жыл мурун болобу же азыр болобу, реформалоо болобу, ошол кездеги кызматкерлердин алып аткан айлыгына да өзгөчө көңүл буруш керек. Бул өзгөчө бир маселе. Сиз кантип ойлойсуз? Мисалы үчүн башталып аткан мамлекеттик кызматкер ал 7000, 8000 менен иштеп атат деп атат. Жаш жигит, жакшы билим алган, жаш уул кыз эртеден кечке чейин 8 саат өкмөткө берип атат, мамлекетке берип атат 8 саатын. 8 саатын. Ошо бир айдын ичинде мисалы 7000, 8000 сом айлык алып, ошо менен ошол жашайт деп атат. Ага кандай мотивация болот?
Мен жана белгилеп өткөндөй, буга чейин ар бир келген жетекчи, өкмөт башчысы ушул мамлекеттик органдарды, кызматтарын оптималдаштырып, санын кыскартып, эффективдүүлүктү көтөрөм деп убада кылат. Бирок ал сөзүндө айтылган менен иш жүзүндө мамлекеттик органдардын актын өзгөртүп же бири бирине кошуу менен гана чектелип калат деп айтылып келет. Бул боюнча дагы сиз бул пикирге кошуласызбы?
Мен кошулам буга. Кошулбас каргасы жок, себеби дегенде акыйкат сөз болгону менен кошулуш керек. Себеби дегенде бул убакка чейиндеги кайсы көп баягы өткөн президенттердеги дагы баягы биринчи президент, экинчи президент болобу, ошол убакта келип аткан өкмөттөрдө дагы камына 26 өкмөт алмашты азыр. Ар бир келгенде өкмөт реформа жасайм деп аракет кылыш үчүн бир саясий популисттик менен ошону сөзсүз мындай дейт. Сөзсүз мамлекеттик бул аткаруу органын өкмөттү оптималдаштыруу керек. Ошол үчүн министрликтерди бир оптималдык акыбалга алып келиш керек деп эле кыскартыш керек дейт. Бирок кыскартуу ал жалпы жөнүнөн эле айтылып калат. Себеби дегенде кайра эле кийин баягы функционалдык анализдерге караша, аткарган жумушуна караша бир ичкы бир ресурстарды таап туруп эле кайра эле ошол санга келип калат да.
Деди Жогорку Кеңештин Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Руслан Казакбаев, аны менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешкен. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азаттыктан бери үз теми ядролук окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Кошмо Штаттарда президенттик шайлоонун риторикасы күч алууда. Эки партиядан быйыл күздөгү чоң шайлоодо ат салышары күтүлгөн Клинтон менен Трамп бири бирин сындап айыптап жатышат. Демократиялык партиянын президенттик үмүткөрү Клинтон республикачыл атаандашы Дональд Трамптын мамлекет башчылыгына келиши түгүл тарыхый ката болот деп сыпаттады. Демократиялык партиядан быйыл июлда курултайда талапкер укталат деп күтүлгөн мурдагы мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон болочок атаандашы Дональд Трампка каршы кезектеги ачуу сындарын атайын тышкы саясаттын маселелерине арналган сөз учурунда ачыктады. Чогулгандарга жана анын сөзүн угуп жаткандарга болочок атаандашы Ак Үйдөгү бийик кызматты ээлөөгө жараксыздыгын түшүндүрүүгө умтулду.
Donald Trump's ideas aren't just different. They are dangerously
Donald Trump'tun ideyaları jön эле ар түркүн эмес. Эч кандай ыраттуулугу жок, коркунучтуу нерселер. Чын-чынында алар идея деле эмес, ачыктан-ачык эле кауп. Президенттикке ал даяр эмес гана болбостон, билимди, туруктуулукту, эбегейсиз жоопкерчиликти талап кылган бул кызматты ээлөөгө темпераменти жагынан да такыр жараксыз. Өзөктүк куралдын коддору анын колуна эч убакта тийбеши керек. Анткени териси жука Дональд Трамп кимдир бирөө ачуусуна тийип койсо эле бизди согушка алып бараарын элестетүү кыйын эмес.
Деди Клинтон Сан-Диего шаарында сүйлөп жатып, ал мамлекеттик катчы катары АКШнын президент Барак Обаманын президенттик учурундагы тышкы саясатын калыптандырууга салым кошкондугун дагы эскерип өттү. Саясатка бизнестен кирип жаткан суулар сынагын өткөрүп жүргөн Трамптын бул жаатта такыр эле тажрыйбасы жок деп ырастаган Клинтон ал Кытай жана Орусия сындуу мамлекеттер менен мамиле түзүүдө Кошмо Штаттардын кызыкчылыгын коргой албасын баса көрсөттү.
Moscow and Beijing are deeply envious of our
Москва менен Бейжин биздин бүткүл дүйнө боюнча байланыштырыбызга терең көз артып турат. Себеби алардын каршы кое турган эч нерсеси жок. Эгер биз ушул күчтүн кубатын коркунучка кептей турган президентти шайласак, алар кубанычта гана болушат. Эгер Дональд Трамп өзүнүн көздөгөнүнө жетсе, Кремльде майрам гана болот. Биз буга жол бере албайбыз. Орусия НАТОнун босогосундагы Украинада агрессивдүү аскерий аракет
көрдү.
Деген Хиллари Клинтон бул сөздөрдү айтууда болочок атаандашы Трамптын тышкы саясат боюнча буга чейинки айрым билдирүүлөрүн эске алды окшойт. Трамп эгер президентке келсе Кошмо Штаттардын дүйнөдөгү ролун кайра карай тургандыгын, кокус НАТОнун башка мүчөлөрү аскерий чыгымдарын көбөйтпөсө Вашингтон дагы кыскартып өнөктөш мамлекеттерди өзүн өзү коргоого түртөрүн айткан эле. Трамп ошондой эле Орусия менен жакшы алакага чыга умтулаарын белгилеп, Президент Путин өкөсү бири-биринин дарегине жылуу сөздөрдү жолдогон болчу. Трамп Клинтондун сындарына Калифорнияда жүргөн жерден жооп берип, буларга токтолду.
Мен бүгүн Хиларини байкап олтурдум. Абдан аяныштуу болду. Карап туруунун өзү көңүл чөктүрөт. Билесиңер да, ал тышкы саясат тууралуу сүйлөш керек эле, бирок эч кандай тышкы саясат эмес, саясий сөз болду. Менимче, Клинтон уктай албай жаткан адамдарга арнап сөз сүйлөсө көбүрөөк акча жасамак. Ал көп нерсени калп айтты.
It was hard. But she lies so much.
Деди Трамп Сан-Хосе шаарынан президенттикке үмүткөрлөрдүн башкы экөөсү тең азыр үгүтөнөктүгүн Калифорния жана түштүктөгү башка штаттарда жүргүзүүдө. Анткени АКШнын эң калктуу ушул штатына жана түштүктөгү 4 штатта баштапкы шайлоо же праймериз 7 июнда өткөнү турат. Калифорниянын Сан-Хосе шаарында Трампты жактаган жана ага каршы чыккан демонстранттар 2 июнь күнү өз ара кагылышта дагы кетишти. Дональд Трамп Республикалык партиянын курултайына талапкерликке бекитилиш үчүн талап кылынган 1239 делегаттын добушун топтоого буга чейин эле жетишти. Ал эми Клинтонда талап кылынган 2389 делегаттын 2312 бар, калганын ал 4 күндөн кийинки праймериздерде чогултууга үмүттөнүүдө. Улан Алымкулов уулу, Азаттык. Азаттыктан программабызды эми басма сөз баяндамасы менен улантабыз. Азыр Москвадагы кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы орусиялык кесиптерде соңку аптада Борбор Азия боюнча жарыяланган макалаларга, маалыматтарга кайрылат.
Регнум маалымат агенттиги Казакстанда жергиликтүү калкка өз алдынча алтын кендерин чалгындап, аны өздөштүрүүгө уруксат берилгенин кабарлайт. Макалада коңшу өлкөдө кендерди иштетүү боюнча кодекстин жаңы долбоору иштелип жатканы, ага ылайык ар бир жаран атайын лицензия алып, өз алдынча баалуу металл курлорду издөөгө мүмкүнчүлүк алары айтылат. Казакстанда кийинки жылдан баштап ишке кирчү жаңы кодекс баалуу металлдарды мыйзамсыз өндүрүүнү токтотуп, өлкө бюджетине пайда киргизет деген тыянак чыгарылат.
Орусия прессасы.
Новая газета Москванын полициясы акыркы айдын ичинде нелегал 2016 жана заслон 2016 операцияларын жүргүзүп, 5,500 мигрантты Орусиядан чыгарганын маалымдайт. Андан тышкары операция учурунда федералдык жана эл аралык издөөдөгү 150 кылмышкер, этникалык 4 кылмыштуу топ кармалганы айтылат. Жалпысынан мигранттарга каршы 362 кылмыш иши козголуп, ошондой эле 14,000 административдик мыйзам бузуулар боюнча протокол түзүлүп, 36 миллион рубль айып пул чегерилген кошумчаланат. Москвада полициянын мигранттардын документтерин текшерген рейдтери бир ай мурун күчөтүлгөн. Анда Орусияда федералдык миграция кызматы жоюлуп, мигранттарды тейлеп тескөө ички иштер министрлигине өткөрүлгөн. Макалада ошондой эле Москвада мигранттар байырлаган 900 жер тыкыр көзөмөлгө алынганы айтылат.
Орусия прессасы.
Российская газета кыргыз өкмөтү турак жай жана автоунаага салыкты көбөйтүүнү сунуштоодо деп жазат. Учурда Кыргызстандын экономика министрлиги салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүүнү коомдук талкууга алып чыкканы айтылат. Макалада 200 чарчы метрден чоң турак жайы бар жарандар кыймылсыз мүлк үчүн салыкты 1,5 эсеге, ал эми жеңил автоунаага анын чыккан жылына жараша 2-2,5 эсеге чейин көп төлөөрү түшүндүрүлөт. Российская газета Кыргызстандын экономика министрлиги бул жаңы салыктар оокаттуу жарандарга эле таасир этип, жалпы калктын катмарына эч кандай кесепети жоктугун белгилегенин кошумчалайт. Ошондой эле бул мыйзам долбоору Орусия менен Казакстандагы салык системасынын негизинде түзүлгөнү айтылат.
Орусия прессасы.
Экономическое обозрение газетасы Кытай Өзбекстанда болот түтүктөрдү чыгарчу ишкана ачууга бел байлаганын баяндайт. Кытайлык Тянжин Ринг ишканасы коңшу өлкөнүн Бекабад шаарында болоттон ширетилген түтүк жана курулушка керектүү металл арматура чыгарчу завод курууга киришкен. 30 миллион долларлык долбоор 2020 жылы ишке ашары пландалган. Жылына 280,000 тонна темир түтүктөрдү чыгарчу Кытай ишканасы Ташкент облусундагы Узмет комбинаттын базасында ишке кирмекчи. Долбоор өлкөнү газ чыгаруучу жана химиялык өндүрүшкө зарыл материалдар менен камсыз кылып, жергиликтүү калкка жумуш орундарын түзмөкчү. Орусиялык массалык маалымат каражаттарындагы Борбор Азиялык темаларга Москвадан Лазат Жыныбек кызы сиреп салды.
Азаттыктаны программабызды улантабыз. Эми назарыңызда чет жактардан билим алуунун жолдорун баяндаган Чилиштен рубрикабыздын кезектеги чыгарылышы, аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Чет элдеги дээрлик бардык окуу жайларга ийгиликтүү өтүүнүн эң биринчи ачыкчы англис тилин мыкты деңгээлде билүү эмеспи? Аны билгенде тастыктаган сертификаттарды дээрлик бардык окуу жайлар жана өлкөлөр талап кылышат. TOEFL менен IELTS'тин айырмасы кандай? Аларга даярданууда кайсы жагдайларга көңүл буруу керек? Обудо Чилистен берүүсү. Англис тилин билүү даражасын ченеген TOEFL тести же Test of English as a Foreign Language англис тилин чет тили катары билүү сынагы деп аталып, Америка англис тилине багытталган. Ал эми IELTS же International English Language Testing System эл аралык англис тилин баалоо системасы Британ англис тилине багытталып, экөөнү тапшыруу ыкмалары, баалоо методдору да ар башкача. Эки сынакты тапшырууда мазмун жагынан окшоштук болгону менен орфографиялык жактан айырмачылыктар көп. Эки тест тең 4 бөлүктөн турат. Бөлүмдөр окуп түшүнүү, угуу, сүйлөө жана жазуу болуп бөлүнөт. TOEFL адатта академиялык сынак катары каралып, аны ийгиликтүү тапшыргандар чет жактагы окуу жайларга англис тилин билгенин тастыктаган күбөнама катары жыйынтыгын көрсөтө алышат. IELTS болсо негизги жана академиялык деп экиге бөлүнүп, негизги тесттен өткөндөр Британия, Канада, Австралия, Жаңы Зеландия сыяктуу өлкөлөргө эмиграция максатында тапшырышса, академиялыкты болсо окуу жайларга өтүү үчүн беришет. TOEFL сынагынан эң жогорку 120 балл алса болот, ал эми IELTS эң чоң балы 9 деп белгиленген. Бул эки тестке кандай даярдык көрсө болот? Борбор Азиядагы Америка университетинин кошумча билим берүү борборунун TOEFL сынагына даярдоочу окутуучусу Асем Жунусова аталган эки тестке даярдык көрүүдө эмнелерге көңүл буруу керектигине мындайча токтолду.
Самый первый тест в тесте, а что нужно смотреть, это структура.
Биринчиден сынакка көңүл кое турган нерсе анын түзүлүшүн карап чыгыш керек. Тестке тыкаттык менен даярдан узарыл. Сынак негизи 4 саатка созулат. Күнүнө жок дегенде 5 саат убакытты ошол сынакка даярданууга бөлүп койсо жакшы. Эч качан өзүң даярдашың керек. Окуп түшүнүү, угуу, жазуу, сүйлөшүү деген бөлүмдөргө өз-өзүнчө даярданса жакшы болот. Маселен, окуп түшүнүү деген бөлүмдү алып көрсөк, бул багытта IBT же IELTS деген сынактардагы англис тилинин деңгээли абдан жогору, академиялык экенин билебиз. Андыктан ийгиликтүү болуш үчүн окуу, окуу жана окуу керек. Академиялык сынакка тийиштүү гана тексттерди эмес, көркөм адабий китептерди, публицистикалык макалаларды окуса болот. Маселен, New York Times, BBC-деги кыска жана кызыктуу макалалар бар.
Из известных журналов и газет, таких как New York Times или BBC.
Бул эки сынакты жылына дүйнөдө бир нече миллион киши тапшырууда. Маселен, 2012 жылы эле IELTS сынагына 2 миллион киши катышкан. Бул тест кагаз түрүндө гана атайын тил борборлорунан алынат. IELTS'тин жыйынтыгын Британиянын билим берүү кеңеши, Кембридж университетинин англис тили бөлүмү, ошондой эле Австралиядагы IELTS кызматы текшерет. Ал эми TOEFL тести болсо, алгач ирет 1964 жылы Америка Кошмо Штаттарындагы Стэнфорд университетинде алгач иштелип чыккан. 1973 жылдан бери эл аралык деңгээлге чыгып, кийин интернеттин өнүгүүсү менен IBT же интернет аркылуу тапшыруу түрү азыр кеңири кулаш жайууда.
У нас есть сейчас 3 места, где можно сдать официальные TOEFL IBT.
Бизде азыр расмий TOEFL IBT сынагын тапшыруучу расмий 3 борбор бар. Биринчи бизнес академиясында, экинчиси улуттук илимдер академиясында, үчүнчүсү Бишкектеги англис тилин окутуучу London School мектебинде.
Это можно сдать в London School.
Кыргызстандагы сынак алуучу жайлар тууралуу окутуучу Асем Жунусова мындай маалымат берди. Тандап алган өлкө жана окуу жайга карата кайсы сынакты тапшырууну албетте алгач ошол окуу жайдын интернет сайтынан тапса болот. Ал эми бул эки сынакка даярдануу жаатында азыр башкала Бишкекте абдан көп курстар жана ааламтордо миңдеген көмөкчү вебсайттар бар. TOEFL тестинин быйылкы баасы 180 АКШ доллары болууда. Ал эми IELTS сынагын болсо баш кеңсеси Алматы шаарында жайгашкан Enterprise эл аралык компаниясы Бишкекте уюштуруп жатат. Анын баасы болжол менен 11-12 миң сомдун тегерегинде. Урматтуу каармандар, сиздер Азаттык радиосунан Чилистен түрмөгүн уктуңуздар. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды Facebook-тагы Чилистен тайпасынан да таба аласыздар. Тайпага кошулуп, билим алуу жаатындагы ой пикир да жазсаңыз болот. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым.
Урматтуу каармана, Азаттыктын жаңы теле долбоору дүйнөлүк жана аймактуу окуялар талдаган биз жана дүйнө берүүсү ушул бейшембиден тарта Азаттыктын жаңы өнөктөшү ЛТР телеканалынан чыга баштады. Бул телеберүүбүздү ар аптада бир жолу бейшемби күндөрү кечки саат 20:30 ЛТР телеканалынан көрө аласыз. Ал эми азыр ушул алгачкы берүүбүздүн радио үчүн чыгарылышын сунуш кылабыз. Аны кабарчыбыз Али Токтокунов алып барган.
Жай келиши менен мигранттар жана качкындардын Европага агымы жер ортолук деңизи аркылуу күчөшү күтүлүүдө. Акыркы аптада деңизден алардын миңдегендери куткарылды, жүздөгөндөрү чөгүп кетти. Тажикстандагы референдум президент Рахмонго бийликте каалашынча калууга жол ачты. Ал эми кызы парламентке сенатор болду. Өлкөгө үй-бүлөлүк бийлик орнодубу? 2050 жылга чейин чукул чаралар көрүлбөсө, антибиотиктерди тоготпогон оорулардан дүйнөдө ар 3 секундта бирден адам көз жумары эскертилүүдө. Акыркы аптада жер ортолук деңизине чөгүп кетти деп болжолдонгон мигранттар менен качкындардын саны миңге чукулдаганы кабарланууда. Бул былтыркы жылдын апрелинен берки эң чоң жоготуу. Миграциялык кризистин учурдагы абалы кандай жана качкындар менен мигранттардын Европаны көздөй агымына адам аткезчилиги менен алектенген шылуундар канчалык салым кошуп жатат? Ушул жана башка суроолорду бүгүнкү берүүбүздө студияда отурган кесиптешим Улан Алымкул уулу жана Бириккен Улуттар Уюмунун Бишкектеги өкүлчүлүгүнүн адеси түз байланышта турган Карманбек Кулуев менен талкуулайбыз. Адегенде сюжетке көңүл буруп алалы. Италиянын ЖЭК кызматы тартып алган бул тасмаларга караганда, жер ортолук деңизи соңку күндөрү кайрадан мигранттар менен качкындарды куткаруу операцияларынын чордонуна айланды. Ачык деңизде адам ташууга ылайыксыз жыгач же жел кайыктарга түшүп, өмүрүн тобокелчиликке салып, Европага багытталган мигранттардын куткаруучу кемелерге туш келип калгандары дароо алардын бортуна көтөрүлүүдө.
Дарыгерлерибиз кеменин бортунда мигранттарга медициналык жардам көргөзүүдө. Кайыктары оодарылып кеткенде кийимсиз калгандарга кийим кечек, ысык тамак аш да берип жатабыз. Мигранттардын айрымдары өздөрүн сабырдуу кармасса, жакындарынан айрылып калгандар арасында кайгы калдырып, калтырап титиреп өзүн жоготкондору да бар. Аларга да зарыл жардамдарды көргөзүүгө умтулуп жатабыз.
Италия деңиз аскерлеринин соңку аптадагы аракеттерин Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иши боюнча комиссариаты да жогору баалады.
Италиянын флоту өз ишин эң мыкты аткарууда. Бир апта ичинде эле алар 14 миңден ашуун адамды куткарып калышты. Бирок тилекке каршы адам өмүр кыйылган учурлар да көп. Үч кайыктын кыйроосунан биздин эсебибизде 700 адам деңизге чөгүп кетиши мүмкүн же дайынсыз жоголду.
Италия бийликтеринин айтымында африкалык мигранттар менен качкындарды салып, Европанын жээктерин көздөй жол тарткан кайыктар негизинен Ливиядан качкындарды акчага өткөргөн ортомчулар тарабынан жөнөтүлүп жатат. Улан, демек былтыртан бери качкындар менен мигранттардын булагы Сирия болсо, демек быйыл алардын ордун Ливия басып жатабы?
Азырынча антип так кес айта албайбыз, бирок келечекте ушу Ливиядагы алдыдагы айларда Ливиядагы ушу Европа үчүн качкындар менен мигранттар негизги булагына айланып кетиши мүмкүн деген коркунуч бар. Эмне үчүн? Мунун себептерин Интерпол жана Европол уюмдары ушу май айында жарыялаган баяндамасында көргөзүштү. Эгер анда келтирилген маалыматтарга ишенсек, учурда ушу Ливиянын аймагында анын айланасындагы тынч эмес африкалык өлкөлөрдөн топтолгон бир 800 000 адам, 800 000 мигрант бар экен да, алардын 90% жакыны ушу Европол менен Интерполдун ишениминде Европаны көздөй жылууда жана биздин алдыдагы баяндамабызда сөз болгон, репортажда сөз болгон аткезчилердин кызматын колдонууну көздөшөт же ошого даяр экен. Менимче алдыда ушу Ливиядан күтүлгөн ыктымал агымды тескөө же жөнгөрүү эки нерсе көз каранды болот да. Биринчиден бул ушу Ливиянын батыш жана эл аралык коомчулук колдогон улуттук биримдик өкмөтү ушу канчалык деңгээлде өлкөдө бийлигин чыңдай алат, андан кийин барып ушу Ливияга Африка өлкөлөрүнөн келип жаткан, андан кийин Европага агылуучу ыктымал миграциялык агымды токтотуу багытында канчалык бир иш жүргүзө алат да. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе ушу Ливиянын ошо улуттук биримдик өкмөтүнө Европа өлкөлөрү канчалык жардам көргөзө алат ушу ЖЭК кызматын көзөмөлдөөдө, анын ЖЭК кызматын чыңдоодо. Себеби Ливия ушу Африка өлкөлөрүнүн ичинен жер ортолук деңиздеги ЖЭКи эң узун, 1770 чакырымга жеткен өлкө дагы. Ал эми мынча ЖЭКти көзөмөлдөө албетте көп ресурсту, көп акчаны, көп адам күчүн талап кылат. Ушул нерсеге көз каранды болот. Мына Европанын жогорку тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Магерини өзү жакында эле ушу Ливиядан Европаны көздөй бир 450 000 качкын агылышы мүмкүн деген эскертүү жасады да. Мына эл аралык миграция уюму да акыркы кездеги агым күчөгөндүгүн ушу аткезчилердин аракетине байланыштырып жатат. Аткезчилер ушу 600-700 адам батарлык кайыктарды колдонуп жатканда да.
Мына ошол Ливиядан качкындардын, мигранттардын агымына, Европага агымына аткезчилер чоң салым кошуп атса, Европа өкмөтү, бийлиги эмнеге аларды батыл токтото албай жатат? Эмнеге чечкиндүү аракеттерди көрө албай жатат?
Ачык деңизде бул чара көрүү аткечтерге каршы бул эми өтө чоң ачык деңизди көзөмөлдөө өтө бир чоң ресурсту макулдашууларды сүйлөшүүлөрдү адам күчүн ошол талап кылган ошол эле учурда бир саясий жактан сезимтал маселе да мен мына түшүндүрүп кетүүгө аракеттенейин буга чейин эле ливиянын тегерегинде эл аралык сууларда европанын деңиз миссиясы иштеп жатат бирок алар ушу аткечтердин артынан атайын сая түшүп алардын кайыктарын талкалоо баскычына кире элек аны жасоо үчүн ушу ливиянын аймактык сууларына кирүү керек аймактык сууларга кирүү үчүн ливиянын өкмөтүнөн уруксат же расмий чакыруу талап кылынат ливиянын улуттук биримдик өкмөтү мына март айында гана ишке киришти алар мындай бийлигин бекемдеди деп айтууга али эртелик кылат бийлигин бекемдей элек ошондуктан ушул өкмөткө иштеп жаткан дипломаттардын айтымында европанын кемелерин алардын аймактык сууларына чакыруу бир мындай саясий жактан дагы бир абдан сезимтал маселе экен да алар моюнга алып жатышат ооба эгер европанын кемелери келсе жана мигранттардын агымын кыскартууга ооба чоң солун кошолор чын бирок ошол эле учурда бул фактор бул маселе ушу бөлүнүп кеткен ливияны кайра бир бириктирүү аракетине бир тескери таасири кесепе тийип калбай деген да ушул себептерден улам дагы барбай жатат анан эгей деңизине быйыл жыл башында нато кемелерин чыгарып аткечтерди көзөмөлдөө үчүн бул өз жыйынтыгын берди ал эми ливияга барбай жаткандыгы жанагы себептерден анан бир топ сүйлөшүүлөрдү талап кылат да бул маселе
быйылкы жылдын беш айында канча мигрант өттү европага бул былтыркыдан көппү же азбы
албетте көп эгер беш айдын жыйынтыгын алсак мисалы мына май айынын жыйынтыгына карата эл аралык миграция уюмунун эсебинде европанын жээктерине деңиз аркылуу 205 000 204 000 ашуун мигрант келди да муну экиге бөлөбүз булардын 157 000 грециянын аймагына келип түштү жээгине 47 000 италиянын аймагына келип түштү грецияга келип жаткандардын 40% ашууну мурдагыдай эле сириялыктар андан кийинки орунда ирактыктар ооганстанда турат ал эми италияга келип жаткандар булар ливиялыктар эмес басымдуу бөлүгү ошол африканын батышы менен сахара бөлүгүнөн келип жаткандар да демек ушунун өзү эле ливия бир транзиттик өлкөгө айланып калгандан кабар берип турат
рахмат улан европага агылган качкындар менен мигранттардын демографиясына дагы көңүл бурсак быйыл келип жаткандардын 1/3 көбү же 35% жаш балдар экен мигранттарды куткаруу ишине катышып жүргөн германиялык гуманитардык уюм деңизге чөгүп чарчап калган ымыркайдын сүрөтүн ушул аптада жарыялап жиберди муну абалдын оордугунан эл аралык коомчулуктун ириде европа коомчулугунун көңүлүн кайрадан бурдуруу аракети деп дагы түшүндүрдү азыраанда ушул маселе боюнча кабарчыбыз Зейнеп Мартбек кызынын сюжетине назар бурсак
жер ортолук деңизге чөккөн бул ымыркайдын тагдыры тынч бейкапар жашоо издеген миңдеген мигранттардын тарткан азап тозогун ошол эле маалда былтыр кышта эгей деңизинен түркиянын жээгине чыгып калган 3 жашар айлендин кайгылуу окуясын эске салды 1 жаштагы ымыркайдын жансыз денесин германия гуманитардык уюмдун куткаруучулары өткөн жума күнү суудан алып чыгышты куткаруучулардын айтымында ымыркай алардын колуна тийгенден 6 саат мурда мигранттарды салып келе жаткан жыгач кайык оодарылган учурда чөгүп кеткен мигранттар менен качкындарды тосуп аларды жайгаштырууга кол кабыш кылып жаткан бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү быйыл ата энеси жок жалгыз эле жолго чыккан жаш балдардын саны көбөйгөнүн белгилешет
биз байкагандай европага өз алдынча келип жаткан жашы жете электердин саны быйыл былтыркыдан көп биздин эсептер боюнча 14-17 жаш курактагы өспүрүмдөрдөн быйыл кеминде 6100 ашууну келди атүгүл мындан да жаш жолдо ата энесин же башка үй бүлө мүчөлөрүн жоготуп койгон же өз алдынча эле жолго чыккан балдар кыздар да бар 2 күн мурда эле 9 айлык нигериялык ымыркай кыз 5 жаштагы судандык бала табылды
миграциялык кризис тереңдеген маалда кылмыштуу топтордун балдарды соодалоосу күчөгөнүн жакында брюссельдеги жыйында еврокомиссиянын расмий өкүлдөрү да айтышкан Зейнеп Мартбек кызы азаттык
азаттыктан биз жана дүйнө программабызды улантып бишкектен түз байланышка чыккан маектешибиз бириккен улуттар уюмунун өкүлчүлүгүнүн адиси Карманбек Кулуевке кайрылабыз Карманбек мырза айтсаңыз мына кыргызстан өзү кол койгон эл аралык конвенцияларга ылайык ушундай качкындарды кабыл алууга милдеткер мына ушул тапта кыргызстанда качкын макамын алган же болбосо сурап аткан канча адам бар жана алар кайсы өлкөлөрдөн
саламатсыздарбы эгер кыргызстандагы ушу качкындар жана өлкөдө башпаана ийгилик издеген адамдардын саны боюнча өтсөк анда жалпы эсепинен бул бир 450 жакын деп айтсак болот алардын ичинен башпаана ийгилик издегендердин саны бир 111 жакын ал эми качкын макамы бар кишилердин саны бул 457 жакын, 457-450 жакын киши да. Кечирип коюңуз, 340 жакын киши, 450 бул жалпы саны ошондо. Качкындар менен дагы башпана издегендердин саны, жалпы саны.
Анан Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмуна берген милдеттенмелерин кандай аткарууда?
Эми Кыргызстан албетте салыштырмалуу түрдө Борбор Азиядагы эң мыкты аткарып аткандардын тизмесинде десек болот. Анткени албетте бул маселе татаал, оңой жол менен чечилбейт. Өзүңөр көргөндөй эле бул жакта экономикалык да, социалдык дагы, саясий дагы кандайдыр бир маселелер бар, буларды ишке ашырууда. Бирок кыргыз тарабынын эң негизги өзгөчөлүгү бир топ башка мамлекеттер менен салыштырсак, бул ошол эле кезде ошо өкмөттүн ушул кемчиликтерди бар экенин моюнга алуу жана ошолорду чечүү үстүндө кандайдыр бир чогуу иштөө жана бул жаатта албетте качкындар боюнча жогорку комитеттин башкармалыгы менен биргеликте бир топ иштер алып барылып жатат.
Рахмат, биз менен Бишкектен түз байланышта Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн адиси Карманбек Кулуев болду. Улан, суроону кайра сизге узатайын. Мына былтыры миграциялык агым жайдын аягында башталып күз айларында бүттү эле да. Быйыл Европа кандай болжолдоп жатат агымдычы?
Болжомол дегенде биз эми албетте ошол качкындарды кабыл алган өлкөлөр эмнени күтүп жаткандыгын эске алабыз да. Мына былтыр эң көп Германия кабыл алды, 1 миллион деп, 1 миллиондун тегерегинде. Ушул күндөрү акыркы айларда, март апрель айларында Германияны көздөй агым азайды. Мисалы былтыр декабрда айына 120 000 адам келген болсо, мына апрель айында 16 000 түштү. Бул эмнеге байланыштуу болду? Баягы Түркиядан Грецияга, Грециянын Европанын башка бөлүгүнө агылган мигранттар колдонгон Балкан жолу жабылганда байланыштуу болду. Македония чегерасын жапты. Ал жерде топтолгон бир нече миң качкынды азыр Греция өзүнүн ичкери аймактарына алып кетип жатат да. Германияга агым азайганы менен бирок немес өкмөтү өзүнүн бюджеттик пландоолорун быйыл дагы бир 600 000 качкынды кабыл алабыз деген эсеп менен жүргүзүп атыптыр бюджеттик пландоолорунда. Демек азыр мына Грецияга келгендер Грецияга, Италияга келгендер Италияга топтолду да башка жакка жылган жок. Эгер немес өкмөтүнүн ошондой пландары болсо, демек алар азыр бүгүн Италияга, Грецияга топтолуп жаткандарды бөлүп алат. Бул багытта буга чейин дагы бир квота боюнча келишим кабыл алынган Европа аракетинин ичинде, бирок ал келишим талаптагыдай Германиядан башка өлкөлөр аны талаптагыдай аткарган жок. Муну өздөрү деле моюнга алып жатышат. Андан башка эми болочоктогу агым Түркия менен Евро биримдиктин ортосунда март айында кол коюлган келишим кандай иштейт, ошого көз каранды болот го. Ал келишимге кол коюлганы менен анын аткаруу шарттарын эки тарап али талкуулап жатат. Көп талаш маселелер бар. Түркияда жаңы өкмөт түзүлдү, Еврокомиссия менен сүйлөшүүлөрдү баштады. Ошонун аткарылышы мисалы Түркиядан Грецияга, Грециянын Европаны көздөй агым ошого көз каранды болот да. Андан башка эми белгилеп кетели бир кызык нерсени. Качкындардын менен мигранттардын бул өкмөттөр үчүн терс эмес оң жактары деле бар окшойт. Мына жакында эле Германиянын статистика мекемеси моюнга алды. Быйылкы жылдын биринчи черегинде Германиянын экономикасынын өсүшүндөгү негизги кыймылдаткыч күч немес өкмөтүнүн ушу качкындар менен мигранттар үчүн баягы бюджеттик сарптоолору экономиканын негизги кыймылдаткычы болду деп моюнга алды.
Рахмат Улан, Европадагы миграциялык кризистин учурдагы абалы кандай жана качкындар менен мигранттардын Европаны карай агымына адам аткечилиги менен алектенгендер канчалык салым кошуп жатат? Ушул жана башка суроолорду бүгүн берүүбүздө кесиптешим Улан Алымкул уулу менен талкууладык.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Назарыңызда Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсү. Тажикстанда референдум аркылуу баш мыйзам өзгөртүлүп, Эмомали Рахмон президенттикке каалашынча шайланууга мүмкүнчүлүк алды. Анын 29 жаштагы уулу Рустами да кезектеги шайлоодо президенттикке талапкер боло алат. А бул арада кызы Озодо Рахмон парламентке сенатор болуп шайланды. Тажикстандагы акыркы саясий жүрүштөр тууралуу Ыдырыс Исаковдун баянын тыңдайлы.
38 жаштагы Озодо Рахмон 5 баланын энеси, юридика илимдеринин кандидаты. 2005 жылдан бери дипломатия тармагында иштеп, тышкы иштер министринин орун басары кызматына чейин көтөрүлгөн. Ушул жылдын башынан тартып тажик президентинин аппаратын жетектейт. Тажик мыйзамы боюнча маал менен жыйынга чогулуп турчу парламенттин жогорку палатасынын сенаторлору негизги ээлеген кызматтарында сактап кала алышат. Демек Озодо Рахмон президент атасынын аппаратын жетектөө менен бирге парламент сахнасында да өзүн көрсөтө алат. Тажик талдоочулары президенттин кызынын парламентке келишин уулу Рустам Рахмондун бийлик башына бара турган жолун тазалоо аракети катары баалашууда.
Орусиядагы тажиктер бирлигинин төрагасы Абдулла Давлатов азаттыкка курган маегинде эми президенттин кызы сенатты башкарат деп ой жоруду.
Президент Эмомали Рахмон уулу мураскерликке даярдап жатат. Мураскердин жолун тасалоо үчүн даярдык катары референдум өткөрүлдү. Ал азыр президенттикке келе турган уулунун саясий коопсуздугун камсыздоо үчүн Рахмондон кийинки эле таасирдүү, күчтүү саясатчы катары калыптанган Жогорку палатанын азыркы төрагасы Душанбе шаарынын мэри Махматсайит Убайдулоевди сенатты жетектөөдөн четтетүүнү көздөп турушат. Анын ордуна өз кызы Озадан алып барып, бийликке келе турган уулун ар тараптан коргоо аракети жүрүп жатат.
Эл аралык коомчулуктун көз карашында мамлекеттик кызмат тепкичинде адаттан тышкаркы тездикте көтөрүлүп бараткан Озада Рахман тажик президентинин мураскери катарда аталып жүрөт. Тажикстанда 22 майда өткөрүлгөн референдумда Эмомали Рахмондун президент болуп шайланышына чектөө алынып салынып, президенттик шайлоого катышуучулардын курагы 5 жашка төмөндөтүлгөн. Ага ылайык Рахмондун уулу 25 жашында генерал намын алган Рустам Рахмондун кезектеги президенттик шайлоого катышуусуна жол ачылган. 64 жаштагы тажик президенти Эмомали Рахмондун 7 кызы жана 2 уулу бар.
Рахмат, бүгүн мына ушул маселени талкууламакка Азаттыктын Борбор Азия боюнча талдоочусу Мерхат Шарипжанды чакырганбыз. Мерхат мырза, кош келипсиз. Мына Эмомали Рахмондун каалашынча бийликте калышын батыш басылмалары сындап, Борбор Азияда бир хан пайда болду деп жатат да. Ошондой эле анын уул кыздары бийликке келди, улам жогорулап жатат, дагы жогорулашы мүмкүндүгүн талдоочулар айтып жатышат. Демек Тажикстанда үй бүлөлүк бийлик орнодубу?
Орнады деуге болады, орнастырылып жатыр. Неге дегенсеңиз, мына бул окуялардан бурун бирнеше ай деуге болот, бирнеше жыл бурун деуге болот. Осыган дайындыктар көп болду. Ягъни, мисалан, группа 24, ягъни топ 24 деген оппозициялык топту талкандап, анын башчысы Умар Али Кубатовду неде Истанбулда өлтүрдү. Белгисиз адамдар, ол белгисиз адамдардын тикелей Тажикстандын купия кызматкерлерине, кызметине катнашы бар экендиги айтылып жатыр. Ол бир. Экинчи маселе, Рахмонго каршы катты чыга алатын жана оган сын айта алатын партия Тажикстандын исламдык жаңа өрлөө партиясы ол да талкууланды, аны талкандап тастоо деге болду. Себеби анын жетекчилери азыр сотта соттолуп жатыр, сот жүрүп жатыр жана бул партиянын өзү өзүнө неде Тажикстанда тыйым салынды. Бул экстремисттик партия деп жарыяланды. Демек бул Орто Азияда энди биринчи деге болмойт, туңгуш хандык орналтып жатыр деуге болмайт. Өйткөнү бул жерде ондай окуялар, көрүнүштөр табылып жатыр. Мисалы, Казакстандын өзүндө туура ошондой окуялар бар.
Сизден сурайын дегеним, мына үй бүлөлүк башкаруунун кесепеттерин, ал мындай бир демократиялык өнүгүүлөргө мүмкүнчүлүк жаратпасын. Борбор Азияны элдер жакшы билип калды азыр, туурабы? Кыргызстанда көрдү кандай мисалдар болгонун, тарып тастады. Ошого карабай Тажикстандын эли эмне үчүн мындай кош колдоп колдоп жатат Рахмон мырза анын үй бүлөсүн демилгелерин? Же бул жасалма эле кош колдоп колдобу, же атайлабы, же бул баягы буга чейинки согушту баштан кечирип калган элдин бирдекенин чочулоосубу?
Солай, өйткөнү бул Совет Одагынын курамында болгон Орто Азиялык мамлекеттердин баары бири бирине окшомойт азыр. Окшомойт мүлдөм. Түркмөнстандын жагдайы бөлөк, Кыргызстандын жагдайы мүлдөм бөлөк. Тажикстан өтө кыйын жагдайды бастан кечти. 92-чи жана 97-чи жылдары азаматтык, яг жарандык согуш болгон. Ал жерде миңдаган адам кайтыш болуп, ал жерде өтө үлкөн маселе туундаган. Ошол жерде арине муну эсепке алганда айтууга болот, бул жерде жагдай өтө бөлөк башка Орто Азиялык мамлекеттерге караганда. Экинчи маселе экономика жагынан Тажикстан өтө артта калган элдердин бири болсо да, элитага мына бул жерде Казакстан менен салыштырууга болот. Элитада азыр мүмкүнчүлүктөр көп жана аларга кичине тек гана кызметтик жогору эмес, мына каражаттык, материалдык жакшылыктар берилген, алар одан айрылгысы келмейт. Сондуктан элита бул нени жанагы жүйөнү колдоп отур.
Рахмат Мирхат Мырза, кыргызстандыктар үй бүлөлүк башкарууга актаган өлкө башчыларын эки ирет бийликтен төңкөргөн эле алар коңшу өлкөдөгү жагдайга кандай көз карашта? Сурам жолого чогуу көп алалы.
Балдары деле, аял деле аралашпай эле өз окуаттарын кылыш керек ар кимчи. Ошондо президент жакшы иштейт деп ойлойм да.
Негизи бул суроого али кылдаттык менен караш керек да. Бирок эми эгерде элинин чечими болсо, мен алардын кошуна мамлекеттин элдерине бешти кеде албайм. Эгерде нукура жүрөгү менен чечсе.
Мен личный көз карашым мен каршымын, андай болсо, андай болуш керек.
Эл бай, мен кандай айтсам, эл көрүп турат да чи анан. Эгерде эл ишенич менен макулдугун берсе, анда макул дейт болчумун. Башка да жаш балдар өсүп келатат, алардан да акылдуулар чыгат, ошолор деле башкарса болот да ким. Анан бир эле үйдө династия эме туура эмес го. А булар өзүнүн баягы илгеркиче өздөрүнүн үй бүлөсү ал болбойт мында, мне кажется, туура эмес бул.
Рахмат, элдин пикири ушундай болду. Мерхат Мырза, айтсаңыз, Тажикстандагы акыркы саясий жүрүштөр Борбор Азиядагы башка өлкөлөргө кандай таасирин тийгизиши мүмкүн?
Көп таасир этпейт деп ойлойм. Өйткөнү Кыргызстанда бул мүмкүн эмес. Кыргызстанда эркиндик жана жалпы жарандык эркиндиктер өтө катты дамыган. Бул жерде ондой жагдай болобу мүмкүн эмес. Аны соңгу неге жагдайлар болсо, эсиресе мына эки төңкөрүс революция аны дайлап отур жана азаматтык жарандык институттар өтө катты иштейт. Ол бир. Экинчиден Түркмөнстанды алсак, анын жагдайы мүлдөм бөлөк. Ол үлкөн изоляцияда турган эл. Бул жерде ол калай асер этетинин аны айтуу кыйын. Бул жерде эч кандай акпарат, эч кандай асер этүү азыркы жагдайда мүмкүн эмес. Өзбекстандын жагдайы да бөлөк. Ал эми Казакстанды алсак, онда азыр Тажикстанда болуп жаткан окуялар Казакстанда өткөн. Азыр Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон туура Назарбаевдин жолу менен келе жатыр. Өткөнү тыпты былтыр нация, ягъни элдин лидери деген атакка ээ болгонда, сол тууралуу заң кабылданганда, сол заң туура Назарбаевдин лидер нации деген заңга туура сайкес тыпты недердин льготалардын баары солай бирдей жазылган.
Рахмат Мерхат Мырза, биз Тажикстандагы референдумдун натыйжасындагы саясий өзгөрүүлөр, жүрүштөр, анын Борбор Азияга таасири тууралуу сөз кылдык. Эми саясаттан башка темага келели. 2050 жылга чейин чукул чаралар көрүлбөсө, антибиотиктерди тоботпогон оорулардан улам дүйнөдө ар 3 секундта бирден адам көз жумушу мүмкүн. Атайын изилдөө жүргүзгөн британ окумуштуулары ушундай эскертүү жасашты. Түштүк Корея эли алкоголду көп ичкендердин катарына кирери маалым. Мындан улам бул өлкөдө баш жазуучу азыктардын түрүн эми атайын бал муздак да толуктай баштады. Толугу менен Элиза Кененбаева айтып берет.
2050 жылга чейин чукул чечимдер кабыл алынбаса, антибиотиктерди тоготпогон оорулардан улам дүйнөдө ар бир 3 секундта бирден адам көз жумуп турат. Мындай жыйынтыкка британ окумуштуулар тобу атайын изилдөөлөрдөн соң келген. Топ даярдаган докладта адамзат учурда дары дармекти тоготпогон инфекцияларга каршы күрөштө утулуп жатканын, жакынкы арада бул терроризмден ашкан чоң коркунуч болуп калышы ыктымал деп айтылат. Биз ар кандай жолдор менен адамдарга антибиотиктерди таттуудай эле ичпеш керектигин жеткиришибиз керек. Эгер биз бул көйгөйдү чечпесек, орто кылымдагыдай эле эл жапырт түрдө кырыла баштайт, дейт О'Нил. Ушул тапта дарыны тоготпогон бактериялардан улам өөрчүгөн илдеттерден жылына 700 000 адам көз жумат. Түштүк Кореяда баш жазганга жардам берген балмуздак чыгарылды. Статистика боюнча түштүк кореялыктар жан башына алганда спирт ичимдиктерин эң көп ичкендердин сап башында турат. Ичкендин эртеси баш жазуу боюнча бизнес бул өлкөдө аябай өнүккөн. Атайын дары дармектер менен аялдар үчүн ичкендин изин жашырган косметиканы сатуудан бери дегенде жылына 120 миллион доллар түшөт. Дарыгер 10 күн соң балмуздак грейпфрут даамданып, ага мейиздин ширеси кошуларын айтат. Бул шире байыртадан баш жазуу үчүн колдонулуп келген. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык, Түштүк Кореянын жарандары жылына орто эсеп менен 12 литр спирт ичимдиктерин ичишет. Алар Беларусь жана Молдовадан кийинки 3-чү орунда турушат. Жыл сайын Кореянын экономикасы ичимдиктен улам ишке чыкпай койгондордун кесепетинен 100 миллиондогон доллар жоготот.
Ушуну менен биз жана дүйнө берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүгө салым кошкон үчүн кесиптешим Улан Алымкулуна жана Борбор Азия боюнча талдоочу Мерхат Шерипжанга рахмат айтам. Берүүнү мен Али Токтоконов алып бардым. Бизди Азаттык Чекит КЖ сайтынан да окуп, угуп көрүүнү унутпаңыз. Бүтүндөй жер жүзүндө, анын ичинде Кыргызстаныбызда тынчылык болсун. Саламатта калыңыз.
Аз
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлору ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
А сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Кошмо Штаттардагы Индиана университетинин профессору, түрк таануучу Уильям Фирман жакында Азаттык радиосунун студиясына келип, Борбор Азиядагы мамлекеттик тил саясаты боюнча маек курду. Илимий изилдөө иштеринин 40 жылын Борбор Азияга арнаган америкалык окумуштуу Азаттыктын суроолоруна казак тилинде жооп берди. А бүгүн кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов жүргүзгөн маекти кайталап уктурабыз.
Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Биринчи ушул өзүңүз жөнүндө кыскача айтып кетсеңиз.
Жакшы. Мен өзүм Индиана университетинде профессормун, Америкада туудум, онда да окудум. 76-жылда бир жыл Ташкентте стажировка жасадым. Анан кийин диссертациям коргодум. Жалпы мен Орто Азияда тил саясаты менен айналасам.
Канча тил билесиз?
Жалпы мен орус тилин билем, португал тилин билем, чех тилин билем, кытай тилин, тили менин экинчи мамандыгым, орус тилин, өзбек тилин, казак тилин билем. Кыргыз тилинде окуй алам, түркмен тилинде де окуй алам.
Окуй аласыз кыргыз?
Окуй алам, арине.
Казак тилин канчандан баштап үйрөндүңүз эле?
Кеңес одагынан ыдырганган кийин казак тили менен айналышууну баштадым. Демек жалпы 20-25 жыл болду. Бирок мен өзбек тилинен баштадым.
Өзбек тилинен баштадыңыз, анан казак тилин үйрөндүңүз, анан түркмөнчө, анан кыргызча окуй алам.
Окуй алам.
Качантан баштап кыргыз тилинде окуй баштадыңыз?
3 жыл болду. Энди окуй алам, сөйлөй алмайм.
Жазаласызбы?
Жок, тилге каршы жаза алмайм.
Эми тил саясатына келсек да, мисалы ушу мамлекеттик тил, Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан.
Дурус.
Анан ошол мамлекеттик тилде бизде кандай жалпы көйгөй бар?
Албетте, Орто Азияда кай мамлекетте болмасын проблема бар. Бирок менимче Кыргызстанда эрекше. Себеби Кеңес одагынын кезинде калаларда маселен кыргыз тили, казак тили эстилмеседи, аз болду.
Шаарларда бир мезгилде.
Демография маселен Бишкектеми, Алматыдамы, Казакстандын солтүстүк калдарында казактар, кыргыздарды аз болду. Сосын калада басым тил орус тили болгон.
Азыркы мезгилде ушул мисалы сиз жакында Казакстанда иштеп келдиңиз да?
Ия, энди келдим.
Ошол мамлекеттик тилдик статуска толук ээ болду деп ойлойсузбу?
Жок, али алмаган деп ойлойм. Кагазда баары бар. Бирок казырга дейин проблема бар. Биз маселен Азербайжан мен салыштырсак, Азербайжанда Кеңес одагынын кезинде Азербайжан тили вузларда да
пайдаланылды.
Окуу жайларда да окуу болгон. Ал сапаты да жогору болгон.
Казак менен кыргыз боордош маселесинде көйгөй бирдей эле болуш керек эне тили боюнча. Азыркы мезгилде сиз Кыргызстанга келип жүргөн учурда биздин ушул мамлекеттик тил боюнча кандай көйгөйлөрдү, кандай маселелерди байкап атасыз?
Эң маңыздуу нерсе кыргыз тилинде жасалатын продукция сапаты. Менин оюмча кай тил болмасын, осы тилинде продукциянын сапаты жогору болсо, Ondan kerek востребованность болот. Жохрес түмен болса, онда эч кимге кереги жок. Сосын менимче эң маанилүү, эң маңыздуу ол демек кыргыз тилинде продукциясынын сапаты жогорулатуу.
Рахмат сизге. Сиздер Азаттык радиосунан Америкадагы Индиан университетинин профессору Вильям Ферман менен болгон маекти уктуңуздар. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Халымкулуу уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кунак улансын.